እቲ ዕለት 16 ሚያዝያ 1850 ዓመተ ምህረት በኢየሱሳን ማሐበረ ልኡካን ወንጌል ዝተመስረተ ብናይ ቅድስት መንበራና ጽሐፍ ቤት ጽሕፈት ፍቃድ እትሕተም ችቪልታ ካቶሊካ ካቶሊካዊ ስልጣነ ተሰሚየ ክልተ ሰሙናዊ ናይ ስነ ባህልን ፍልስፍናን ቴዎሎጊያን ስነ ቤተ ክርስቲያን ብመንፅር ናይ ቤተ ክርስቲያን ማሕበራዊ ትምህርቲ ፖለቲካን ኤኮኖምን ማሕበራዊ ጉዳያት እትትንትን መጽሔት ኣብ ቅጻሊ መጻእ ዝነብር ባህሊ እተቃልሕ ምዃና ትማሊ ኣብ ናይ ቅዱስ መንበር ናይ ዜናን ክፍል ማሕተምን ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ተረኺቦም ብዛዕባ ሕዳሴ ናይታ መጽሔት ካቶሊካዊት ስልጣነ ዘደገፈ ኣብ ዝተዋህበ ጋዜጣዊ መግለጺ ዝተሰሓተ ፉን ናይታ መጽሔት ዋና ኣሰናዳይ ኣባል ማሕበር ኢየሱሳውያን ኣባ ኣንቶኒዮስ ፓዳሮ ሓቢሮም እታ መጽሔት ምስቲ ብስነ ኣሃዝ ተረቀመ ረኸብ ብዙሓን ከይዲ ዝተመዓራረየ ሕዳሴ ዝኽተል እዩ ከም ዝበሉ ነቲ ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተኸታተሉ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ሓቢሮም። ኣብቲ ብናይ ቅዱስ መንበር ናይ ዜናን ክፍል ማሕተምን ሓላፊ ናይ ቫቲካን ሬድዮ ዋና ኣመሓዳሪ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ተመሪሑ ኣብ ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ ጳጳሳዊ ናይ መራኸቢ ብዙሓን ጉዳይ ሓልዮ ቤት ምኽሪ ሊቀ መንበር ብፁእ ኣቡነ ክላውድዮ ማርያ ቸሊን ናይ ቅዱስ መንበር ናይ ወፃኢ ርክባት ጉዳይ ምኽትል ዋና ፀሓፊ ብፁእ ኣቡነ ኣንቶይነ ካሚለሪን ከም እተሳተፉ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ኣስዒቦም እቲ ህዳሴ ናይታ መጽሔት ሕመረትን ከምኡ እውን ደጋዊ ቅርፅን ከምቲ ቅዱስ ኢግናትዮስ ዘሎ ዮላ ዝብሎ ወትሩ እግዚኣብሔር ኣብ ኩሉ ነገርን ስፍራን ምርካብ ዝብል ምዕዳን መሰረት ዝገበረ ከም ዝኾነ ኣባ ስፓዳሮ ከም ዝሓበሩን ብፁእ ኣቡነ ቸሊ ብወገኖም እቲ እዋናዊ ንቤተ ክርስቲያን ዓብብ ድሆ እቲ ብእዋናዊ ህዝቢ ርዱእ ዝኾነ እዋናዊ ቋንቋን ከይዲ ምዕባለን ብዕምቀት ምርዳእን ብምእራም ምጥቃም ዝብል እዩ ከም ዝበሉ ገሊፆም። መጽሔት ካቶሊካዊ ስልጣኔ ኣንባቢ ጭቡጥ ኩነት ብክርስትያናዊ ኣተሓሳስባ ምሕሳቡን ንምርዳኡን ዝድግፍ እዩ ዝበሉ ብፁእ ኣቡነ ካሚለሪ ኣስዒቦም እቶም ምስታ መጽሔት ኢየሱሳውያን ጥብቅ ርክብ ዝነበሮም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ መጽሔት ካቶሊካዊ ስልጣኔ ባህላዊ ቅልውላው ኣብ ዝሰፍሓሉ እዋን ዝተመስረተት ብምዃና ምስ ግዜ እትኸይድ ተደናቒት ዓብ ክብሪ ዘለዋ ንዓድሽ ወለዶን ሕብረተሰብን እተሃንፅ መጽሔት እያ ዝበልዎ ጠቒሶም ቀጺሎም ኣብ መንጎ መጽሔት ካቶሊካዊ ስልጣነን ናይ ቅዱስ መንበር ቤት ጽሕፈት ዋና ጸሓፊ ዘሎ ዓሚቕ ምትእስሳር እምስክር ኢሎም ኣሰር ናይታ መጽሔት መስረቲ ዝኽተል ነባሪ ዕላማ መጽሔት ካቶሊካዊ ስልጣኔ ወትሩ ቀጻሊ እዩ ከም ዝበሉ ጂሶቲ ሓቢሮም። ብፁእ ኣቡነ ቸሊ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ መበል 23 ኣብ 1963 ዓመተ ምህረት ናይታ መጽሔት ዋና ኣሰናዳእን ዝነበሩ ንኣባ ሮበርቶ ቱቺ እታ መጽሔት ኢየሱሳውያን ዘለዋ ነዊሕ ዕድመ መዐቀኒ ናይቲ ወትሩ መንእሰይ ምዃና እዩ ዝበልዎ ቃል ከም ዝጠቐሱን ኣባ ስፓዳሮ መልክዕን ቅርፅን ትሕዝቶን ሕዳሴ ናይታ መጽሔት ኣሞርኪዞም ሓድሽ ኣእማድ ዝተሓወሶን ገለገለ ዝነበረ ኣእማድ ዝቐየረን ካብ 1850 ክሳብ 2008 ዓመተ ምህረት ዘሎ ቁፅሪ ሕትመት ናይታ መጽሔት በቲ ጉግል ዝብል ናይ መድለይ መርበብ ሓበሬታ መሰረት ናይታ መጽሔት ቤተ መዘክርን ቤተ መዝገብን ከም ዝቆመን ምምልካቱን ምምስኻሩን ዝከኣል እዩ ከም ዝበሉ ዝሓብሩ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ኣስዒቦም እታ መጽሔት ናይ ኢየሱሳውያን ማሕበር ኣባላት ጽሑፋትን ናይ ምርምርን ትንተናን መጽናዕቲ እተቐርብ ጥራሕ ብምዃና ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ወዲ ማሕበር ኢየሱሳውያን ብምዃኖም ድማ ክጽሕፉ ዝከኣል እዩ ከም ዝበሉ ሓቢሮም።